Nasa ere na ang ere na nga! Grabe! Totoong nasa ere na kami at kasama namin kayo sa aming 30th episode! Yes naman mga Erenatics! Pero kahit na 30 times natin itong ginagawa, magpapakilala pa rin ako. Ako po ay si Alexis.
Ako si Jojo.
At ako naman si Carl.
At ito ang ere na nga Podcast! Episode 30! Woo!
30! Kaya kami nag-Facebook Live para sa mga nakikinig sa ating podcast. Dahil nga sabi namin, huy, gawa naman tayo ng something special sa 30th episode natin. Mm-hmm. And marami ding Erenatics ang nagdi-DM sa atin, nag-PPM, mga nagsasabi personal. Sabi, bakit hindi kayo mag-live para naman makapag-interact kami sa inyo ng real time?
And aside from doon, nag-live na rin tayo kasi maraming salamat sa 2,000 likes! Yes! Na-reach natin ng isang araw lang.
Yes!
So thank you guys!
Oo nga!
Yes. So, para sa ating 30th episode, ano ba ang ating pag-usapan, Carly?
Especial yung... Especial na naman!
Parang hindi, lagi namang... Lagi
talaga ang special.
Totoo. Sa mga ka-Erenatics natin na nandyan, syempre, bini-brainstorm natin lahat ng mga topics natin.
Ayun,
we owe it to our listeners.
Yes. Oh, diba? Okay. Gusto rin namin yung hindi lang yung gusto namin yung makaka-relate din kayo.
Correct.
Kaya naman, yung pag-uusapan natin ngayong gabi is isa sa mga unpublished episodes natin.
Correct.
Unpublished because hindi namin siya natapos.
Oh. Ito ay ni-record natin ng September.
September last
week. Oh, birthday dapat.
Supposed to be for episode ng birthday ni Jojo.
Kaya lang, wala kami sa wisho lang. Puyat na puyat tayo noon. Kaya, hindi umere.
Kaya naman, ang pag-uusapan natin ngayong gabi ay tungkol sa pagkakaibigan. Friendship. Specifically, sa ating hashtag for tonight na pwedeng makisali ang ating mga live viewers, ang hashtag natin for tonight ay
hashtag Unspoken Rules of Friendship.
So kung meron kayong mga unspoken rules of friendship na existing sa inyong mga group, pwede nyo siyang i-share sa amin.
True.
Let's give an example. Kunwari, ano bang magandang example?
Example, unspoken rules of friendship, kilala ka na ni mama at ni papa. Parang ganyan. At yung mga bagay na matik na.
Given na.
Hindi na kailangan ulit-ulitin pa or ilista. Dahil parang gets naman dapat.
Tama.
Sa isang kunyari, matahigigan. Pag wala akong barya, pera muna.
Transfer.
Parang hindi naman barya.
Di ba lalo sa atin pag-aalis.
Ikaw mo na magbayad.
Oo, tama. Kaya naman, kahapon, kung napansin nyo sa aming mga social media accounts, nag-post kami ng aming katanungan para yung unspoken rules of friendship para naman makapagbigay kayo ng inyong mga entry at naglista kami ng top 10 na napili naming unspoken rules of friendship na galing mismo sa inyo.
Correct.
Kaya ira-run down natin sila.
Yes. So, kung nakaka-relate kayo sa 10 na to, naku, mag-comment lang kayo.
Ano i-comment nila ngayon?
I-comment nyo lang ang unspoken rule of friendship.
So, gusto nyo na mag-start?
Yes! Okay. So, eto na nga, nagtanong-tanong kami sa mga chismosang kapitbahay. At eto ang ilan sa mga unspoken rules of friendship na meron sila.
Okay.
Number 10 sa listahan natin ay, pag kumakain tayo at tinanong kita ng masarap yan, alam mo na yun. Alam mo na dapat yun.
Dapat ganito pa yun. Sarap yan. Ganun pa yun. Sarap yan. Pag nakikita kita, dapat sabi mo, sarap yan.
May kasamang pangungonsensya.
Uy, ano yan? Hot pizza ba yan?
Masarap daw yan eh. Masarap
uy, favorite ko yun.
Yan, ganyan.
Kasi diba parang accepted na naman yun. Nakawari, ang pagkain mo ay pagkain na rin ng kaibigan mo. Mm-hmm. Or pagkain nilang lahat. So,
lalo nung mga panahong talagang free pa yung painom.
Yan, mismo.
Di ba nga may kaibigan tayo yung kape.
Shoutout, Genay.
Tikem.
Masarap yan. Oo. kasama din doon, na pag tinanong na, masarap yan, parang wala ding sela na, alam mo yun, hindi ka may ilang na, papainom ko ba sa'yo doon? Huwag kang umarte, ha? Parang ganon.
Oo, yun, tama yun eh. Nawawala yung selan. Because, sa bahay nga, pag magkakapatid, okay lang naman na nagsishare ng baso, nagsishare ng kutsara. Ganon din sa friendship. Siyempre, parang you treat each other as brothers and sisters.
Yeah. Kaya, tsaka bukod doon, alam mo ba, nakakatipid.
Nakakatipid!
Oo, kasi order ka pesto, ako, iba, spaghetti, ikaw naman. Pati Kim, gusto mo kasing tikman, di ba? Yung parang gets mo nang pag kumain kayo dati, lalo dati sa labas, pati Kim ako niyan.
Nagiging group meal na yun.
Or actually, hindi ka na nga hihingi eh. Di ba, pag sobrang comfortable kayo sa bawat isa, kukuha ka na lang ng balat ng manok.
Or kung hindi man, di ba, minsan, umorder na lang tayo ng mga pagkain na pang group na.
Yes.
Pare, order ako ng salad. Oh, edi pang group na 'yon.
Or minsan niya kapag natira mo, 'di ba? Tapos parang I mean, hindi mo na ubos. Para akin na nga, sayang naman yung pagkain.
Kasi bawal tayong magtira ng pagkain.
Pero sa panahon natin ngayon, eh syempre kailangan muna nating unahin ng safety ng bawat isa. So okay lang sa during this difficult time na kanya-kanya muna. Wala muna.
Kapi ko muna 'to.
Kapi ko muna. Ang iyo ay iyo. Ang akin or, ay akin.
Or a good suggestion, why don't you send your friends pagkain?
Uy, baka oh, ano naman!
634?
675?
Lalo na ngayon, uso na yung food panda.
Uy, baka ano ma. Uy, meron na po sa tabi.
Oo, food panda. Padalhan nyo kapag nararamdaman nyo malungkot yung kaibigan nyo, nag-tweet, kware, ano, ay, parang ang sarap ng Jollibee. Padalhan nyo ng Jollibee.
Huwag kayo, Marta, wala kayong jowa. Kaya kaibigan nila.
Kaibigan ng
padala. May nagpadala na sa'yo? Or nagpadala ka naman ng pagkain? Para nagpadala na rin ng pagkain.
Ako yung nakatanggap. Wala ano ba, wala sa usapan natin dyan.
Or Jollibee ba to?
Or Jollibee, on the spot.
Okay. Di pala ito ma-edit kasi live, no? Kaya kailangan mag-ingat.
Mamaya kayo sa akin bubunutin ko yung mga barahan nyo, kala nyo.
Speaking of ano, yung deliver-deliver, may naalala akong ano eh, kasi birthday ni Carl.
Oo.
Nagpagawa kami, nagpagawa tayo
ng cake.
Tapos, itong cake, maker, itong baker.
Gusto ko yung cake maker?
Cake maker. Parang,
yung baker.
Yung baker ng cake, it so happened, nakilala pala si Carl. Eh yung cake, dapat surprise. Ang ginawa ni baker, tumawag siya kay Carl. Sabi niya, hello, may cake ka dito, papadalhan ka namin.
So ako nun, super clueless, ha? Hindi ko pa birthday.
Actually, hindi namin sinabi sa'yo. Na, tapos ako, tumawag sa akin, okay na, ipadala niya na dito, ba't hindi pa diniliver? Sir, pinadala ko na po. Ha? Kanino? Kay Miss kay Carl po. Sabi ko, bakit mo pinadala doon?
Wala naman instruction.
Sabi ko, ay, padala mo ng cake yan. Padala mo ng bagong cake. So, pinadala ka ng cake. Tapos si Carl naman, huy, may nagpadala ng cake sa akin. Nag-chat siya. Sabi ko sa loob-loob ko, Carl, kapalpakan ng ano yan.
Ako alam ko talaga, may nagpadala na talaga sa akin na parang, oh my God, sino ka? Magpakilala ka naman.
Yeah, naman. Baka ito na pong pagkakataon nyo. Padala nyo na po ng cake si Carl.
Dahil laging siya yung nagpapadala.
Favorite niya ang cake.
Gusto ko ng cake.
Okay, ayan. That's our number 10.
So, hashtag unspoken rules of friendship number 9. No cell phones allowed.
Bakit no cell phones allowed?
Kapag magkakasama, yung sabi ng isang erenatic, siguro ayaw niya ng erenatic, isa lang kasi.
Baka rule nila yun.
Rule nila. Which is, I think, parang okay din naman. Kunyari, awit ng trabaho, tapos pag nagkita-kita kayo, hawak ka pa ng cellphone. So, parang...
Pero tayo, medyo guilty tayo na hindi natin siya nagagawa. Di ba sa atin? Parang pag magkakasama tayo, may mga times pa rin na, kanya-kanya na naman sila, eto na naman sila,
Pag yung panahon ng zone,
zoning out.
Pag yung parang, laylay na yung oras, cellphone na. Pero pag naman masaya, nag-uusap-uusap naman tayo.
As much as kaya namang hindi mag-cellphone.
Kasi di ba parang kapag nakakabastos nga naman, kuwari, sa first date o kaya sa first yung pagkikita, tapos bigla siya magsi-cellphone. Mm-hmm. Parang medyo nakakaano naman yun. Especially pag may napag-uusapan kayo. Pero minsan nga, yes, acceptable yan sa friends na mayroong silent moment na nag-cellphone lang kayo pareho, na nagkakaintindihan naman kayo, mm-hmm. diba? So, I guess okay lang naman siya. I disagree ng kaunti, pero I agree din ng kaunti dun sa ating number 9.
Minsan, yung mga post din na yun, kapag yung cellphone moments, syempre isip ko muna ng topic.
Ano na sabi ko na lahat? Hanap ka muna sa Facebook ng topic.
Ay, tingnan mo. Ganyan.
Pero ano din eh, napansin ko din naman sa atin din, hindi naman, wala naman yung pressure of isip ng panibagong topic eh, di ba? Lalo na kapag ka-comfortable ka na sa mga kasama.
O, parang spontaneous mo. Naman.
Wait, nasabi nila, dami mo daw kasing ka-chat.
Ako ba talaga?
Sino si Ron? Ang dami ka chat?
Ako ba talaga?
Nakita ko lang. Bigla ko lang nakita.
Gusto ko lang sabihin sa'yo, Ron, na wala kang kapag-urin magsalita ngayon.
Oo naman. Baka naman, kaya nagsa-cellphone, wala doon yung gusto niyang kasama na friend.
Ay, gross. Ay, gross. Para sinampal mo naman yung kaibigan mo na kasama.
Para ayaw kitang kasama. Hindi kasi minsan, di ba, kunyari, date. Para pakita mong hindi ka interested. Ay, baka, minsan. Hindi ko naman nagawa.
Pero sa friends, parang ano naman yun?
Sad yun.
Oo, parang, hoy, wag kasama ba tayo? Diyan tayo umuwi.
Hindi, ano, sa atin din naman kasi, naiintindihan natin na kapag nasa cellphone yung isa sa atin, it's either nagtatrabaho.
May mga ganun na ba.
Nag-insta-story. Nagpipicture ng mga nakangangamuka. Kasi, ay, ang tulala ka, Carla, pipicture ako kita. Lagi kong ginagawa sa kanya yun. Para tulala siya. Yung mga nakaganan na siya, yung nakaganan. Pag si Kai, yung nakaupo siya, hawak siyang cellphone, tapos nakaganan na, yung parang tulala na siya. Yun, ano na, pagod na yan.
Sabi ni Ron, no, kaya daw maraming ka-chat si Carl kasi workaholic siya.
Huwag ka daw
defensive, Carl.
Gusto ko yung pang-cambio mo na ganyan, ha? Sinasabi ko sa'yo, ha? Wala kang kapangyarihan magsalita ngayon. I can make you or break you on air.
At wala ka dito. At wala ka edit.
Uy, batiin lang natin si Ron, ha? Kasi yung interview natin ni Ron, episode natin kay Ron, isa sa mga highest rating episodes.
Uy, oo nga.
Salamat
naman sa mga tala at
thank
tala.
You, MTAT community. Hi, folks.
ONG manager ko nanonood.
Hi, Ma'am Elaine.
Hi, Miss Elaine.
Hi, Ma'am Elaine.
Hello po. Alright, that's hashtag Unspoken Rules of Friendship number 9.
Mabaliktad pala. Gaya niya.
Ayan. Zoning out na si Gaya.
Okay. Hashtag Unspoken Rules of Friendship number 3.
Isa ba? Gusto mo yun? Okay ka na? Kakamali ko na.
Okay ka na?
Ako naman yun.
Okay. Hashtag Unspoken Rules of Friendship number 8. Walang taluhan.
Walang taluhan with Master Showa.
Walang tulugan yun. At walang tulugan
pala yun.
Walang taluhan.
Ano ibig sabihin itong taluhan? Contest ba to?
Kung nandito ba naman?
May contest ba?
Pagkakaibigan na lang. Parang
ako na. Pasa ako sa contest.
Baka yung Erenatic na nag-send ng entry na yan is parang natalo na siya before.
Ang rule kasi, kunyari, yung jowa ko, wag mo nang jojowain.
Huwag mo nang popokain.
Oo, parang gano'n.
Correct.
Parang may ganung rule eh. Narinig ko rin yun sa isa kong friend dati na parang may rule siya personally na kapag jowa or naging jowa na girlfriend or boyfriend na ng isa. Kaibigan niya, hindi na niya tataluhin.
Eh paano kapag ex na?
I feeling ko case to case basis siya. Kung nag-end well, maayos yung friend mo at yung jowa niya, parang given na, parang okay lang naman. Or kung parang pwedeng you ask for permission, pwedeng ganon before. Parang case-to-case basis siguro siya. Parang hindi naman, kasi of course, kung ex na, wala ka ng, wala kang karapatan, pigilan, na mahalin ng isang tao, yung isa pang tao, kahit kaibigan mo siya. Diba? Parang, at kung kaibigan ka niya, at the end of the day, may intindihan mo na, ay, o nga, baka hindi talaga siya para sa akin. Baka mas
tsaka may mga ganong kayo story, na ex, nari, ex ko, tapos naging jowa, sila pa yung nagpakasal. Diba? Parang, okay lang naman. Siguro baka, depende nga talaga.
True. For as long as, hindi naman nag-overlap, diba? At wala din namang nasaktan dun sa process na
pero, feeling ko, ang pinaka-red flag ay jowa ko, jowa pa ng friend ko.
Yun! Mahirap yun. Mahirap yun.
Ayaw ko pero salita. So, joke.
Mag-ingat lang kayo sa mga susunod na sabihin. Ang jowa ko ay naging, ay, sabay niyang jowa.
Oo. Oh, oh,
yun talaga. Feeling or, ko, wala talaga
jowa, ligtas. Jowa niya, tapos hindi sinabi sa'yo na jowa niya pala. Tapos nalaman mo, mag-jowa pala. Nag-gets nyo?
Hindi.
Ganito na ha? For example, di ba? Mahirap lang mag-explain. For example, may mag-jowa. So, yung may mag-jowa, yung isa doon kaibigan mo, pero hindi naman nila, si yung isa dinedeny na hindi naman sila mag-jowa. So, ngayon ikaw, sinabihan ka na, naku, hindi ko siya jowa. Pero ang totoo pala, jowa pala niya talaga. Tapos na-found out mo lang along the way.
Ang hirap!
Mo. Okay, next po.
Hindi.
Ang sad.
Kapag gano'n naman, yung situation kanina na sinabi ni Carl, na kuwari, ex na, tapos naging sila, ang laki ng maturity na kailangan between the friends, between that friendship para matanggap nung isa na okay lang na maging kayo ng ex ko.
Correct.
Diba?
Correct.
Ang laking maturity, ang laking lalim ng pagkakaibigan.
At pag-intindi.
At pag-intindi. And also, malaki ding maturity on the excess side. Yung paano sila nag-end well, sabi nga ni Carl, yung maturity na meron sila. Yung wala nang, wala nang tinatagong grudges, correct, wala nang tinatagong, you know, ganyan.
Bakit ka natatawa? Ako yung mga sinasangag ng mga tao dito sa...
Nakikita kasi so yung mga comment, parang Gina G sila.
Si Ron,
advice
Gina G.
Advice ko lang, mag-next topic na lang. Sasakan si Ron! Ayan, number 7.
That's basta number 7.
Basta natanggap.
Basta walang taluhan.
Oo, yun na yun. Alam nyo na yun. Okay.
Ayan, number 7. Mataranta ka kapag ka may call sa group chat or sa GC.
Ah, yung ano, kapag ka narinig mo na, tapos eto, Carl, join the call. Alex, join the call. Ganyan, join the call. Tapos ikaw na lang yung wala.
Totoo, tapos lalo na kapag ka walang abiso, bigla na lang nag-call. Ay, naku, huwag mahuli ko sa mga chismes. Sinasabi ko sa'yo.
Kaya bawal mawala kasi ano daw? Alam mo bawal mag-ano dito, mag-stutter kasi live tayo, naka-live eh. Basta.
Diba? Yun, bawal kang ma-FOMO. Kasi ma-FOMO ka after, yung fear of missing out.
Mm-hmm. Ayun ba tayo?
Diba? Oo. Oh, oh.
Lalo na, kuwari, may, ano, may, chismis. Chismis ba? Tayo, hindi ko masabihin yun. May
sangag.
May sangag. Sangag po ang tawag namin sa...
Kwentong diba? Urgent na kailangan pagkwentuhan.
Oo. Sangag is equivalent to just in.
Oo. Nang Philstar. Just in. Tsaka minsan, may mga call din tayo na emergency talaga.
Oo.
Like, kuwari, we have to pray for someone.
Tayo kasi laging ganun pag may kailangan. Pag pray, call. Oo. So tawag. Hindi na nag-aabiso, call na lang.
Correct. Or how can we help?
Oh, kasi naalala niya last time, meron na isang friend na tumawag. Tapos isa lang ang nakasagot.
Oh my God!
sa GC natin, ang context lang, walo tayo?
Walo.
Tapos may tumawag, yung pala sobrang devastated niya. Tapos tawag siya, isa lang ang nakasagot.
Mm-mm.
Tapos, pero okay lang, piling ko okay lang din naman na isa yung nakasagot. Para kasi, kailangan lang niya
mag-burst out.
At saka work hours din kasi noon.
Diba? Tsaka yun sa atin, understandable. Yun lang siguro, pag hindi nasagot, feeling ko may reason. Huwag magtampo.
Huwag magtampo, correct.
Mag-explain lang.
Lalo na ngayon, most of us are working from home. Mm-hmm. Parang katabi lang natin yung phone natin lagi. Mm-hmm. Pero hindi, it doesn't mean na lagi tayong available online.
Correct. Kasi nga, minsan kapag naka-work from home ka, nadidivide din yung balance ng nasa bahay ka and then nasa work ka. Correct. So as much as you wanted to accomplish more tasks, so minsan kahit out mo na sa office, you tend to extend your working hours para hindi ka matabunan or hindi ka... At saka ngayon, mas marami tayong time magtrabaho.
Correct.
So, alam mo yun, parang sa sarili mo na lang na, ay sige, dagdag ko na lang to. Kasi wala man ako ibang gagawin, hindi man ako makakalabas eh.
Siguro kung essential din siguro, kunyari, hindi, gusto mo nang kausap, pwede ba yung mag-heads up na, na, oy, can I call?
Oo.
Yung mga ganong paalala.
Pero minsan kasi, pag kaibigan na, parang hindi tawa na kailangan na lang, ng no? Heads up eh.
Uy, ganun na lang. No? Lalo pag yung mga exciting na mga achievements, mga ganyan, tama. Tawag ka na lang.
And masarap yun ah, na meron kang matatawagan.
One call away.
In times of victory and in challenge.
Correct.
Di ba ano, yung mayroong support system for you na pwede kang mapag-burst out kapag kagalit ka or mag-celebrate with you kapag ka masaya.
True. Yes, and it's very important na may makausap, lalo kung lalo sa panahon niya, no?
Yes.
Na okay lang din mag-usap, magkwento, kahit kailangan lang na makikinig, tumawag. 0927.
Oy, nakita ko, natawa ako kanina kasi umapila yung friend natin na na hindi natin, na sabi niya, lunchtime naman.
Lunchtime na yung tumawag. Huwag mo na i-justify na hindi ka nakasagot.
Flexible yung working hours ko. Minsan nag-start ako 11.
Alright, so that's hashtag unspoken rules of friendship number 7. Now we move on number 6. Ang number 6 natin ay
walang sapawan.
Walang sapawan.
Ano yan?
With masusapawan.
Sapawan. Yung ina-upstage mo. Or
contest. Contest na naman.
Ayoko na naman contest.
Ako, curious question. Sa genuine friendship, meron bang upstaging pa rin na nangyayari?
Siguro not, ano eh, parang hindi upstaging eh. More of siguro, hindi naman sa atin, kasi kilala ko naman yun sa atin. Siguro sa ibang situation ng mga friendship na parang when one friend achieves something, another friend, parang a part of him or her wants to achieve kung ano din yung napantayan ng isa. Kumbaga parang, ay parang may something siya na nakuha ngayon. Parang dapat may trigger part na naku, dapat ako din ganyan-ganyan. So feeling ko yun yung concept nung upstaging na sinasabi. Yun.
Ako naman, what I appreciate naman sa amin, just to share, or sa other groups of friendship, sa tagal kasi ng pinagsamahan, na-identify nyo na kung ano yung strength ng isa't isa. Or
kung role?
Yes, kung saang bagay ka nag-e-excel. Kaya kapag ka merong something na nagawa siya or na-achieve niya, genuinely, happy ka for that person at hindi mo na kailangan siguro yung urge na to upstage that person kasi alam mo naman na doon siya magaling at doon siya mag-excel and you celebrate yung true victory na yun. 'Di ba?
Ano yun? Inggit.
Inggit. Totoo, inggit. That's the word, inggit.
'Di ba? Yung pag gusto mo na ay meron ka.
dapat hindi ka ma-trigger kapag ka ganun. Alam mo yun, hindi ka dapat mataranta na siya. Nandun na siya, ako nandito pa lang. Pero dapat i-honor mo nga yung hard work ng kaibigan mo eh. Kasi you've seen how he or she worked para dun sa bagay na yon. And dapat yung kung ano yung panalo niya, panalo mo na din yun as, ano, as a friend. Diba?
At the end of the day, kayo yung magkakampi kasi magkaibigan kayo, hindi kayo magkalaban. Diba? Totoo. Kung magkalaman kayo, huwag na lang kayo magkaibigan. Diba? Yung kaibigan na lang nung kaibigan nung isa, yun na lang, balikatan mo, diba?
Eh what if ano, yung may mga aeronautics tayo or viewers na nanonood na they're in that situation, yung parang may ganun silang something or clash sa loob ng group nila. Why, what should they do?
Galingan mo pa. Pinush.
Galingan mo siya.
Kampatalo. Pinush. Ano ba? Paano nga ba?
Ano yung context? Sorry.
Yung, kware, may tao or nakikinig sa atin or nanonood sa atin ngayon na nandun sila sa situation na yun na may ganong tension, unspoken tension sa loob ng friendship na upstaging each other, anong dapat nilang gawin?
Wala kayo sa contest, huwag kayo umarte.
Gusto ko yung sinabi mo, na naalala ko, choose your battle. Feeling ko hindi mo, di ba, hindi mo naman kalaban yun nga isipin.
Tama.
At the very beginning, the only person that you should be competing with is
yourself.
You have to be the better version of yourself kung ano ka kahapon. Higitan mo yun, hindi ibang tao. Parang, ano ba? Kahit sa ka pumunta, merong mas magaling sa'yo kahit hindi mo kaibigan.
That's true.
Diba? Kaya dapat yung sarili mo, yung pag-igihan mong pagbutihin yung sarili mo na...
Mm-mm. Tsaka naman, ano eh, nasa isang group lang naman kayo, why don't you talk about it?
Correct! Mm-hmm. Kausapin mo!
Oo, kausapin mo.
Sabi, uy, naingit ako. Pingin, akin na lang.
Oo, parang, ano bang, ano, uy, hindi ko masyadong nagustuhan yung pag... pagsabi mo sa GC, yung parang, uy, parang feeling ko, ang hangin mo doon. Ito parang ano lang yun, ha? Parang, ano, and I'm concerned about you, ganyan. Yung parang, uy, parang, hindi kayo masyadong arrogant. Correct. Yung pagkakasabi mo, dun, yung pagkakashare mo ng achievement mo, baka lang ma-misinterpret ng iba. Ganyan, yung mga ganun siguro.
Or pwede rin na parang, you just need to be honest with your friend na, alam mo, lately kasi nafe-feel ko na, I'm feeling, less valued or hindi ko na-appreciate yung sarili ko. And then when you posted something, may something akong naramdaman na I don't know if it's inggit or if it's ano, ganyan-ganyan. So by that way, you can help each other. Alam mo yun?
So at the end of the day, kung magkaibigan talaga, magkakaintindihan kayo, matatapos yung ano.
Walang hindi nadadaan sa usa.
Hi, Mami!
Hello po!
No. And then si Audrey. Yung mga taga.
Audrey!
Salud!
Salud! Salud! Hi Mudang, si Mudang daw batiin.
Hi Mudang!
Hi Mama!
Hello po! Birthday po niya sa April 2. Happy birthday! Happy birthday!
Let's...
That's number 6. Moving on to our unspoken rules of friendship number 5. Na nalalaglag yung aming ilaw.
Yung mga ano namin dito, chismis.
Eto, ano to, very common to. Yung kapag sinabing, kung sasama ka, sasama rin ako. Kung hindi ka sasama, hindi rin ako sasama. Oh, may kilala akong ganyan eh, yung dalawang babae sa
kaya. Shout out ko lang, kasi naglagay yan, si Earl.
Si Earl.
Si Earl ang nagsend niya.
Hindi kasi, bakit ba natin ito sinasabi lagi? Kuwari kung sasama ka, hindi ako sasama.
Siguro yung ano din, pang less ng awkwardness, baka ibang tao yung kasama. So, syempre iba yung parang confidence mo or yung pagiging complacent mo lang kapag ka nandiyan na yung friend mo.
Or kunyari, sa atin kasi, majority boys, pag girl, ay, hindi pala lagi. Hindi ba pagsasama? Uy, pag hindi ka sumama, hindi ako sama. So parang, siguro pag ganun.
Oo. Hindi, tsaka ano na yun, understood na yun. Na, kuwari, ito, context ng iba, kuwari, field trip. O, tapos, ang una mong tatanungin,
kaibigan mo, di ba? Kasi gusto mo share memories.
Oo. Kapag hindi ka sasama, hindi ako sasama kasi ayaw kitang malungkot.
Correct.
Kapag hindi ka sasama. Kung sasama ka, sasama ako kasi gusto ko mag-enjoy tayong dalawa.
Mm-hmm. Yes.
Pero kung Gina G ako at ayaw mo sumama, sasama ako.
Oo, ang pakilog
sa'yo. Hindi ka sama, sama kasi ako eh. ganun na
choice yung... Choice mo na yan, kung sasama ako.
Sama ka? Oo, sana all.
Hindi, meron kasi iba din. Kunyari, isa lang, hindi naman, kasi may super best friend talaga siya, na parang kahit saan talaga sila pumunta, join talaga sila, di ba? So, hindi naman na natin pwedeng invalidate yung mga ganun. Na gusto talaga nila na, uy, sama ka. Tama. Kasi, ano...
Ang hirap naman kapag lahat ayayay mo na, lalo na kapag ka either biglaan, or either urgent. Mm-hmm. Parang hindi
yung sinabi. Pero, minanan nyo yun. Kunyari, pampatanggal awkward, gusto ko lang yun. Yung parang, ito si Carl lagi kayo, Carl, sama ka. Kasi, ay, ginawa mo rin sa akin yan. Dito, may kinausap ka.
Hindi. Magtotok ako, retreat.
Nagtok ka sa retreat!
Sa
high school. Tinangay ako, anong ginawa? Photographer lang. Sabi ko, anong gagawin ko dito?
Sabi ko pa, hello po ma'am.
Ito ang catch. Sabi niyo dun sa mga Christian school kasi to nag-aral. So sabi niya, hello po ma'am, ito po yung aming youth pastor.
Ginawa kong pastor.
Sabi ko, hindi ah, paano ka na nun, di ba?
Yes po. Ang bait ko tuloy. Parang hindi ako pwedeng ano. hello po ma'am.
Hindi mo yun, pumasok ang pastor bigla. Naku, baka ma...
Oh, ganun. At hanga naman talaga ako sa mga friends na kalad ka rin. Alam mo yun, nakapag, huy, tara, samahan mo naman ako. Okay. Tara, samahan mo naman ako.
Kahit
okay.
Ngayon CR, yung mga, di ba, uy, CR yung mga, tayo.
Yung mga girls, di ba, kapag ka, ano,
kasi yung willingness sila. Na i-accompany ka, ang laking bagay nun.
Kasi alam mo, binibigay nung kaibigan mo yung oras niya.
Tama. Correct. That's diba? True. Ikaw naman talaga yung may agenda.
Wala naman siyang gagawin doon. Tapos, tama. pumayag ka talaga.
Or minsan, di ba kapag isasama mo yung friend mo, sumama ka, sasabihin mo kapag uuwi na ha.
Tama!
Sumama
ko kasi ayoko magtagal doon.
Sabihin mo hanggang 4 lang kasi may work ko.
Uy, nagawa ko na yan. At sa'yo din ata.
Sabihin mo may work ka pa para
sabihin ano. Sabihin mo ano, may magtatawag sa'yo tapos ano, kunyari work. Ay, alis na kasi kami, may work pa yung kasama ko. Pasensya na.
Yung mga pa.
Siyempre sa'yo, wala ka naman. Kering lang.
Tapos may kasalanan, ikaw. Kasi natapos yung ano.
Tama. Okay lang naman kasi wala naman kami pinagsama.
Oh, wala kang relationship. Pero kalapit mo lang, magbubulong
lang. Wala lang. Para lang more apologetic na yung dati.
Okay. That's our number 7. 7 ba? Tama?
Ilan? 1, 2, 3.
Oo, 7 yun. 7. Oo, tama.
Ayan. So, eto naman, yung next naman natin ay...
Number 8.
Hoy!
Number
6.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4.
Oy, wait lang, nanonood si Mami. Mami Tay!
Hello,
Ma! Hi, Zoe, girl!
Hi, Zoe!
Ayan. Okay, number 4.
4.
Number 4.
Number 4, joke time, pero dapat alam mo kapag nakaka-offend na.
Ah! Medyo seryoso yung nagsend niya na.
Pero mabigat yun.
Parang ano?
Oo, normal lang naman sa magkakaibigan yung nagjo-joke time.
At may na-offend din.
At may na-offend din. Mm-hmm. Pero again, yung level of offense or level of yung na-offend ka depends on the maturity of the friendship. Mas harsh na joke yung gagawin sa'yo, mas natatanggap mo kung matagal na kayong magkaibigan.
Mm-hmm.
Kung hindi naman, mas masakit. Kware, ako, hindi mo ako kilala. Tapos ang harsh, super harsh ng joke ko sa'yo, masasaktan ka. Correct. Kasi hindi tayo makakilala. Yung level of acquaintance, tama ba? Yung level of relationship natin is not that high. So, mm-hmm. dun siya nagmamatter, I guess.
Mm-hmm.
And also sensitivity.
Yeah, yun yung gusto ko rin i-point na parang if you're a real friend, you will know, you would know kung ano talaga yung mga bagay Red na flags. Nakakapagpa-offend sa kanya or nagiging trigger sa kanya para mainis siya or magalit siya.
Mm. Paano kung, kasi sanay kayo nagjo-joke, friends tayo, nagjo-joke tayong tatlo, nagjo-joke. Paano pag hindi mo masabi na na-offend ka na? Paano masasabihin?
Na paano hindi ko
masasabi? Sa bagay din, pag talaga friend kayo, uy, na-offend ako.
Oo. Or ako kasi minsan, hindi pala minsan, showy kasi ako eh.
Alam ko ginagawa niya, pag siya, tumatahimik siya.
As in yung energy ko kasi hindi nagsisinungaling. Yung parang,
di ba yung energy niya na ganito, tapos biglang, ganyan. Sabi nga, may nagsabi, tatlo lang. Pag tahimik si Carl, may tatlong bagay.
Okay.
Una, siya ay pagod.
Pagod.
Okay.
Pangalawa, siya ay gutom. Pangatlo, siya ay na-offend. Totoo. Yun lang yung masama ang loob niya.
Alam mo, tama.
Oo, kasi mararamdaman mo siya talaga, specifically ka. Pag yung energy niya, ang taas. Pero pag alam mo, minsan may pinagdadaanan siya or tama. Ganyan. Timing siya.
Pero again, kasi minsan, kahit may mga situation din na kahit malalim yung pagkakaibigan, tapos may nabitaw kang joke, tapos mapapaisip ka lang, shucks, ang low blow ata nung pagkakaano ko. Pagkaka-joke ko.
Especially kapag you are with other people.
Oo. Diba? Nagiging ano ka.
Yung parang,
careless na.
Sinitawin ako kanina. Uh-oh. Parang ganyan. Uh-oh. Yung parang ganon, dapat hindi mo sinabi yun. Kasi sa atin lang dapat yun.
Ayan, importante yan, sasabihin. Uh-oh. Parang okay naman magtampo. Kailangan mong i-acknowledge yung nararamdaman mo.
Uh-oh.
Pero, as a real friend, parang, uy, para hindi niya ulitin.
Tama.
Diba? Oo. Kasi uulitin niya yun pag hindi niya alam.
Oo.
At saka, minsan may mga jokes tayo na talaga namang joke na parang, joke lang naman, pero na-offend siya pala. So, para sa susunod, hindi mo nagsasabihin.
Oo. Again, it boils down to sensitivity. Sensitivity ng joke na ibabato mo at sensitivity sa mood. Nung friend mo.
Timing. And, diba pag joke, importante yung timing.
Timing is everything.
And the most important part is, again, boils down to communication. They have to talk about it, diba? Or, at, paano magagawa yung communication? Ikaw, kapag ka naka-offend ka, be humble enough to admit your mistake at to talk about to talk to that person. Mm-hmm. Ikaw ang mag-initiate ng right. ng usap.
At to, gusto ko rin i-share sa ibang mga listeners. Sa ating magkakaibigan, kunyari meron tayo mga nasabi or parang unintentional, alam mo nababagabag tayo.
Oh,
na-experience yun, 'di ba?
Recently.
Nababagabag tayo. Last week tapos lang. Ang ginagawa natin, pini-PM natin right. yung isa na parang, uy, parang hindi ata okay or parang na-offend ka ata.
Mm-hmm. Mm.
Tapos minsan, hindi naman pala siya na-offend. Oh, pero I think that's parang humility and love na conviction. Rin na parang ng, uy, sorry ah, kasi parang hindi ata tama yun. Minsan,
correct. Oo. Nare-realize mo din na pag ikaw na lang mag-isa na, oh my God, paano kaya kung sa akin ginawa yun?
At saka kung ikaw yung makaka-receive nun, parang, binavalue niya yung emotion ko.
Correct.
Parang, ay, thank you. Parang, hindi ko naman hiningi.
Uh-oh.
Parang, binigay mo siya. So, parang, okay. So, parang, binavalue mo yung disposition ko sa mga bagay-bagay.
Ganda nun.
Okay.
Love it.
Ang ganda. Alright. Last two.
Parang wala ang 10 to.
Last two.
So, ano number na to? Number 3.
Alam nyo, kanina pa tayo kinakorek sa chat.
Talaga ba?
Oh, sabi, number 4 na. Number
4 na. So, ito ay number 3.
Number 3.
Ayan, di ko mabasa. Saan ba? Number 3. Cover up each other's
mess.
So, yung mga kalat ko.
Oo, dapat naman talaga.
In a good way.
In a good way. Na hindi mo na siya, kuwari, alam mo na nag-mess up yung friend mo. Hindi mo na sasabihin sa iba mong acquaintance kung ano yung nagawa ng friend mo.
Oo, kumbaga parang, kung ano man yung share mo sa akin, rest assured that hanggang ditong border lang yun. At kung ikakasira mo yun, hindi ko sasabihin yun sa ibang tao.
Tama.
Diba? Because you're protecting that person, ibig sabihin.
Diba? Again ha, yung in a good way yung cover up ng mess ha, hindi yung kware nakagawa ng
consenting.
Hindi tama yun. Yun lang siguro yung context nung ano na yun. Pero maganda yun ha, na sign of friendship na hindi mo na hinahayaang malaman ng iba kung ano yung nagawa kong mali. Di ba? At kinokorek mo yung ibang tao once you hear that mali na nasabi sa iyo.
Mm. Saka masarap nga yung may kaibigan kang sila pa yung galit na galit kapag inaano ka. Diba? Yung they are very protective of it.
And i-call out din yung mga mistakes.
Pero may mga kaibigan din naman na, hoy, Erin na nga.
Count me
in. Well, some point, diba? May mga ganun din naman mga magkakaibigan na parang, uy, ano mo naman? Yung gano'n, di ba may mga... So, kailangan...
Natawa ako, sabi ni Ron. Nung di naka-attend ng talk si Carl Angelo, sabi ko may tonsillitis siya. Kinover ko.
Wait lang! Context, oh my God! Super take, Ron. Alam mo ako kung... But actually, maraming beses ako sinave ni Ron. Yung isa doon, yung pinaka-highlight, nag-birthday ako, tayo magkakasama sa Taiwan! Kasi naman... Nakabook na yung ticket natin, hindi ko alam na yung talk pala, regional talk kasi siya.
Oh my gosh! Hoy, may mga pictures ka na inap pa.
Hoy, wala!
Ay, wala.
Iba yun,
wala.
Iba yun.
Oo. Regional
talk
kasi siya.
Uy, ano yung konsinte?
Pero sabi ko sa kanya, friend, ikaw ba mga ate mo ba? Birthday mo? Nagsasalita ka?
Oo, tama. Birthday mo.
Bes, alam mo kung gaano ako nagpagod ngayong taon. Ibigay nyo na sa akin to, ganyan, ganyan. Ako hahanap ng kapalit ko. Good, true enough naman. Pumayag naman, nakahanap naman.
Ba't parang no
comment? Sabi ni Joseph, parang chat lang daw ni Ron yung binabasa.
Wait, after dito magbabasa na kami.
Ang dami naman namin example na nabigay sa inyo, Joseph. Kayo nga yung nag-uusap, di ba? Last week, di ba, nag-away kayo ni... Joke lang. Hindi, joke lang. Alright, and we're down to our last kasi 9 lang pala yun namin, na-overlook namin. So, top 9 lang. Okay.
Hindi standard ang 10.
Wala nagsabi na yun ang dapat.
Walang ganun.
Ang standard lang na 10 ay yung 10 commandments. Tadaan nyo yan. Hindi kayo Diyos para bigyan, diktahan kami na 10 dapat. Okay.
Gusto namin ng 9.
Oh. Okay. Tama,
9 kasi lucky na.
Bigyan ng standard ulit.
Okay. And our last at nag-top ng ating unspoken rules of friendship is your world is my world and your fight is my fight is your fight. Sabi nga ni Justin Bieber.
Your world
is my world. Your fight.
My fight.
My fight is your fight.
Yeah.
Bakit boses? Di ba hindi? Yun.
Ayun, yung... para ito din yung magsasum up ng lahat ng mga ano.
Oo. Oh, oh. Na pinapasok kita sa in-welcome kita sa aking world or welcome kita sa aking kabuuan. Marapat lang din na kung ano ang aking mga fights or battles is also your battle. Hindi naman sa marapat or parang sa lalim din ng ating pinagsamahan, kung ano yung mga nakakasakit sa iyo is nagbibigay din ng pain sa akin.
Oh.
Ganun. Yes, yun, sure. Yung context ng top ano natin, unspoken rules of friendship. Diba, yes. Kat?
Mm-hmm. Diba, Kat? Yung victories mo ay victories ko din.
Tama. Mm-hmm.
Diba, yun nga, parang mabalik din dun sa isa na walang sapawan. Mm-hmm. Parang masaya ka sa kung anong tagumpay ng bawat isa.
Aw daw sabi ni Lady.
True. At saka diba, Lady, ganun naman talaga sa friend. Kapag ka automatic naging kaibigan mo yung isang tao, you're opening your world to that person.
Tama.
Pumasok siya. And kinda, may responsibility din kasi yung pagiging friend. Hindi siya laging fun and ano lang palagi. So parang, this is my world. Whatever happened, whatever happens to this, parang you're part of this. And yun, hindi naman siya required eh. Pero, ano siya eh? Ano ba? Ano man tamang term? Hindi required pero...
Unspoken.
Unspoken.
Yeah. Unspoken rule na.
Hashtag
unspoken. Diba? Tama. And that sums up our top 9 unspoken rules of friendship.
Correct. Eh, pero bago tayo mag-closing, magbasa naman tayo.
Oh, ano nga naman? Anong mga entries nila?
Mag-comment na kayo ng mga shout out.
Grabe, alam mo, super thank you sa mga comments. Sobrang dami.
Tsaka
no?
Sa mga ano, sumama sa atin hanggang sa huli.
Uy, ganun diba? Pala yun. May mga sharer badge.
Ang galing
diba, yung ganun yung mga nagla-live eh.
Uy, pasensya na kayo kung hindi namin nabasa yung iba kasi sobrang bilis talaga ng up ng comments. Pero I'm sure marami kayong napulot, marami kayong gustong sabihin din or unspoken rules of friendship na meron din kayo sa kanilang mga grupo.
Yes.
Diba? Thank you so much ha, sa lahat ng mga nagko-comment, sumama sa amin yung gabi.
True. Ano may award?
Ang daming comment.
Hi, Ate Diday.
Sobrang dami.
Ate Chris.
Oh. And with that, siguro, let's end the night with a
yes.
High note or correct. Good note. Diba?
Dahil 9 lang yan, meron pa kami plus 3.
Siyempre, kami plus din. Magbibigay din
nine,
kami
ten,
ng ano.
11, 12. Correct. 12 pala.
12 rules of friendship. Yes. Unspoken rules of friendship. Para meron kayong gabay from January to December.
Ang ganda yun! 12 rules of friendship.
Kayo, ano
sa
mga
akin,
idadagdag
yun? Siguro ang aking hashtag unspoken rules of friendship ay sa akin hashtag totoo. One word lang.
Oy, big word.
Totoo. Kasi yun ang foundation ng lahat. Ng correct. Trust, ng deeper relationship, ng pagkakaunawaan, ng understanding.
Mm-hmm. That's true.
Ng, basta dun lang tayo sa totoo. At kapag naman, I'm sure naman kapag kayong friend natin nakagawa ng mali or nag-mess up, di ba nga, sabi nila, kahit naman mali yung kaibigan natin, sa ibang tao, pagtatanggol pa rin naman natin siya eh. Pero, mm-hmm. Iko-correct natin siya with love.
Yes.
Di ba? Kasi gusto natin, yung totoo, yung tama, yung mapapabuti yung kaibigan natin. So, always be truthful sa mga sinasabi natin. As much as possible, let's all be truthful. At kung hindi man, we can work it out.
Mm-hmm.
Diba? Kasi yun yung magiging magandang foundation ng friendship natin. Yeah. Truth.
I remember yung ano, yung sa preaching nun, truth with love and love with truth.
Yes.
So hindi dapat mawala yung isa dun.
Correct.
Tama. Diba?
Yeah. Correct. Speaking of that, related dun yung sasabihin ko. Ang hashtag ko ay just love. Merong isang erenatic na nag-send. Isang nga lang eh. May isang nagsabi niya, may rules ba pag friendship?
Interesting.
Parang ang connotation talaga, wala, parang technically dapat wala naman talagang Hanbo. Rules na sinusundan. Parang wala naman, kasi at the end of the day, hindi naman, si Carl, nag-chat ba siya sa akin ngayon? No. So wala namang pointing system wala. Ang pagkakaibigan. Diba? At the end of the day, nandun dapat yung respect at higit lalo yung pag-ibig. Mm-hmm. So I will quote, eto, nag-prepare ako ng quote. Sabi ni William Hazlitt, "There are no rules for friendship. It must be left to itself. We cannot force it any more than love."
Love,
so talagang pag-ibig. Kasi kung may pag-ibig, nandun ang pasensya, nandun ang pagkakaintindihan, nandun ang pagbibigay, nandun ang joy.
Tama.
So, mm-hmm. pag-ibig.
Interesting.
Nag-agree si Ate Chris sa'yo, sabi niya, "You are accountable to each other," sabi niya.
That's correct.
That's true. Tama.
Ako naman siguro,
ano hashtag mo?
Hashtag YOLO. You only live once. Ang context ng YOLO, you only live once, live in the moment pagkasama mo yung mga kaibigan mo. Kasi sabi din sa Bible, di ba, maiksi lang ang kabataan. So, sooner or later, you will have your own lives. Parang, piliin mo yung mga kaibigan mo, i-enjoy mo yung moment na magkakasama kayo. Kasi hindi naman forever na nandun, or hindi mo sure kung mauulit pa yung mga moment na ganun. Kaya you have to be grateful. You have to make the most out of it kapag magkakasama kayo. Yes, there were times na hindi magkakasundo, or hindi may mga hindi pagkakaintindihan, pero piliin mo pa rin yung bagay na, or i-remind mo yung sarili mo kung bakit mo siya dapat piliin pa din.
Oh.
Yun. And speaking of quote, naalala ko kasi yung The Perks of Being a Wallflower na gusto natin. Sabi ni Charlie, yung closing statement niya doon, yung diary na yung nagsasalita. Ito yung sinabi niya, "I know this will be story someday and our pictures will become old photographs. We will all become somebody's mom or dad, but right now, these moments are not stories. This is happening." So live presently sa pagkakaibigan, and yun eh, parang pag when you're making the most out of it sa present, parang nagbabangko ka ng memories eh, and at the end of the day, kapag nag-part ways naman kayo, those good memories yung magpapaalala sa'yo na, "I was once young and I was once happy living it with my friends."
Correct.
Diba?
Correct. And also, let's also take this time to appreciate our friends.
Thank you, friends.
Hi, friends. Thank you so much sa aming mga kaibigan.
Yes.
Hindi lang sa group namin, no? Kapag sinabi namin mga kaibigan, hindi lang sa group namin. Also, yung mga kaibigan namin sa org, kaibigan
office,
namin outside
office.
Sa office.
Thank you, office mates.
Salamat. Find a group or find a friend na magse-celebrate with you, na masasaktan kapag nasasaktan ka, and find a group of friend or friend who will pray for you, who will pray with you.
Correct.
Ganun yung mga hanapin natin. And ang sarap mabuhay,
GSA fam.
Salamat, GSA fam. Ang sarap mabuhay na alam mo na aside from your family, meron ding ibang sasalo sa iyo na group.
Yes.
And that is your friends.
Oo nga, no.
Diba?
Tsaka diba ka sabi nila, yung friends, kumpara sa boyfriend-girlfriend.
Yeah, the most painful breakup daw na nangyayari ay yung breakup ng friendship.
Tama!
Tsaka mas matagal siya.
Oo. And parang narinig ko lang din sa isang podcast, to sum up everything, yung mga kaibigan daw, itataas ka nila kapag kailangan, at ibababa ka nila kapag kailangan din. So, diba? Kumbaga parang lahat ng suporta ibibigay nila sa'yo. They will make extra mile, extra effort para kuhanin yung bagay na makakapagpasaya sa'yo at makita yung pagmamahal nila. Pero pag dumating yung time na kailangan mo ng reality check at kailangan mo ng tapik, ibababa ka din nila. Sila ang magpaparealize na yun sa'yo.
Sana kayo din, ganun din ang mga kaibigan nyo.
Yeah.
Say, you love them.
Yes, message nyo sila.
I-message nyo sila sa GC nyo.
Appreciate nyo sila.
Appreciate nyo sila. Check on them always kapag hindi na kayo masyado nag-uusap. And don't forget na tayo-tayo lang din magkakasama nito hanggang sa dulo. Meron man tayong pandemic ngayon. We have our family, we have our friends.
Ayan, grabe. Sobrang parang at the end of the day, parang punong-punoy tayo ng pag-ibig din talaga. And ang sarap din na lang i-appreciate. At kung wala pa, kung kailangan niyo ng kaibigan, nandito rin naman ang Erin ng Asko.
Oo nga. Message niyo lang yung page namin.
Or pakinggan niyo yung mga episodes natin. Correct. Kasi makakahanap din kayo ng kaibigan sa amin.
Yo, because the foundation of this podcast is friendship.
Yes! Grabe! Maraming salamat. Hindi lang kayo mga Erinatics, but kayo rin ay aming mga kaibigan.
Yes!
Ako po ay si Alexis.
Ako si Jojo.
Ako si Carl, kasama ang mga Frenchies. At ito ang Erin na nga Podcast!